După cum am menționat ocaziile trecute, Biblia ne prezintă cu mult timp înainte modul în care se va derula istoria. Istoria lumii este prezentată în Biblie cu sute, chiar mii de ani înainte ca evenimentele să se împlinească. Marile imperii mondiale au trecut, s-au dus. Pe scenă au urcat acum ultimii actori. Pe scena istoriei lumii sunt acum ultimii actori. Însă, pe lângă axa profetică a timpului, care ajută pe cercetătorul atent să descopere unde suntem acum, Dumnezeu ne-a oferit un al doilea sistem prin care noi să descoperim exact locul în care ne aflăm, unde suntem în derularea istoriei. Acest sistem poartă denumirea de semne ale sfârșitului. Aceste semne indicatoare pot fi găsite atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Și se împlinesc în mod remarcabil în zilele noastre, în vremea noastră. Până acum am privit foarte mult asupra ceea ce s-a petrecut, s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Și confirmările pe care le-am avut până acum că Biblia spune adevărul și e o călăuză sigură, au fost, de fapt, niște confirmări ale istoriei. Istoria ne-a demonstrat că ce a spus Biblia s-a și împlinit. Vom trece însă în revistă, în seara aceasta, un număr limitat, totuși, un număr limitat de semne ale timpului sfârșitului, de dovezi care atestă faptul că suntem aproape de încheierea drumului, că suntem aproape de capăt. Semnele acestea date de Dumnezeu sunt la fel de semnificative ca și intrarea animalelor în corabia lui Noe. Vă aduceți aminte istoria biblică când înainte de a închide ușa acelei corăbii pe care Noe o construise, au intrat, fără ca să fie mânate de cineva, animalele, perechi, perechi în corabie. Semnele sfârșitului sunt ca acel semn dat prin intrarea animalelor în corabie, care a pus pe gânduri pe cei din vremea lui Noe ce se întâmplă. De ce vin animalele singure la această arcă pe care noi a construit-o? Într-o zi frumoasă de vară, un tată și fiica lui, 9 ani, înotau în ocean. Se scăldau în valuri când deodată tata a observat ceva. Îngrozit a observat că depășiseră o anumită limită și curentul îi trăgea acum în larg, deja fetița lui se depărtase ceva de el către larg. Tatăl se străduia zadarnic să ajungă la fetiță, să aducă înapoi, dar și-a dat seama că lucrul acesta este imposibil, că nu va putea să facă lucrul acesta. Nu a intrat în panică, a strigat doar la fetiță și i-a spus: nu-ți fie frică, plutește, înoată, lasă-te dusă de curent, nu contează ce se întâmplă, menține-te la suprafață, pentru că mă voi întoarce după tine. Și apoi s-a grăbit spre țărm, singur, a căutat repede o embarcațiune care să-l ajute și a plecat în căutarea fetiței. Când s-a întors cu barca la locul unde își părăsise fetița, inima parcă i s-a oprit dintr-o dată. În zona aceea nu se afla nici urmă de copil. Fetița nu mai era acolo. Însă au continuat să caute. Și spre surprinderea lor, celor care căutau, puțin mai în larg, au găsit-o pe fetiță. Înota liniștită, doar se menținea la suprafață și se lăsa purtată de valuri, purtată de curent. Au luat-o, au pus-o în barcă și după aceea a fost întrebată cum de-a reușit în mijlocul apei, de jur împrejur nu era decât apă, curentul o trăgea spre larg, cum a reușit să stea atât de liniștită, atât de calmă, să nu intre în panică. Și ea a spus așa: am făcut doar ceea ce mi-a spus tata să fac. Știam că se va întoarce și nu mi-a fost frică. Speranța acelei fetițe curajoase o păstrase în viață. Ea n-a intrat în panică când curentul era atât de puternic și o trăgea în larg, pentru că speranța ei era că tatăl ei se va întoarce. Ea asta aștepta. Nu se preocupa să facă altceva. Marea speranță care menține credința noastră puternică, credința fiecărui creștin, este speranța că Tatăl nostru Ceresc este pe punctul de a interveni acum în istoria lumii noastre. Este pe punctul de a face ceva, de a avea o intervenție pe care doar creștinii o așteaptă în istoria, în istoria noastră. Lumea aceasta, care pare că e în pragul distrugerii, este în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va interveni, va face ceva, va avea o intervenție de final prin care copiii săi, care au făcut doar ceea ce le-a spus Tatăl, vor fi în cele din urmă salvați. Iată începutul semnelor principale, așa cum descoperă Biblia. Iisus le-a spus ucenicilor săi, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Apostolul Ioan, care a primit și el descoperirea lui Dumnezeu, a prezis și el aceste evenimente cerești și a declarat că vor fi precedate de un mare cutremur de pământ. Apocalipsa, capitolul 6. Când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ. Toate aceste evenimente, conform profeției biblice, conform locului lor, în profeția biblică, toate acestea urmau să aibă loc undeva spre finalul, în momentul acela de final, al perioadei de 1260 de ani de dominație romano-catolică, a Bisericii romano-catolică. În perioada aceea de final urmau să aibă loc, să se deruleze aceste evenimente pe care și Iisus și Ioan le prezintă ca fiind începutul sfârșitului, începutul semnelor sfârșitului. Pe 1 noiembrie 1755 a avut loc unul dintre cele mai mari cutremure înregistrate vreodată, cutremurul de la Lisabona. Efectele lui au fost resimțite în Europa, în Africa și în America. Un lucru extraordinar, rar se întâmplă așa ceva. 4 milioane de mile pătrate au fost acoperite de puterea acestui cutremur de la Lisabona. În Lisabona, clădirile publice și locuințele au fost făcute una cu pământul. Mii de oameni și-au pierdut viața, iar dintre cei care au supraviețuit, majoritatea au recunoscut în evenimentul acela un semn profetic al sfârșitului. Au recunoscut că este ceva ce Dumnezeu a vrut să transmită omenirii. Au recunoscut împlinirea cuvântului profetic al Bibliei că va avea loc un mare cutremur de pământ. Și foarte mulți au început să se gândească serios la judecata lui Dumnezeu, la judecata de apoi. Au început să studieze profeția biblică. A fost un eveniment care a ajutat, printre alte evenimente, la una dintre cele mai mari deșteptări religioase de pe parcursul secolului 18-19. La 25, după acest mare cutremur de pământ, a avut loc un alt eveniment menționat de Iisus, întunecarea soarelui. Pe 19 mai 1780, un întuneric neobișnuit s-a lăsat peste partea nord-estică a continentului nord-american. Cu această ocazie, mulți oameni ai vremii și-au notat impresiile lor cu privire la ziua aceea, 19 mai 1070. Iată ce spunea cineva, în multe case au fost aprinse lumânările, ziua. Păsările sălbatice au devenit tăcute și s-au ascuns, iar păsările de curte s-au retras în cotețele lor, ca și când ar fi venit noaptea. Opinia generală în ziua aceea a fost că ziua judecății s-a apropiat. Martorii oculari au declarat că bezna aceasta a persistat până după miezul nopții, când s-a putut zări luna și luna, atunci când a putut fi zărită, era roșie ca sângele. Ioan a prezis aceste evenimente extraordinare în cartea Apocalipsei, atunci când a spus soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, iar luna s-a făcut toată ca sângele. Atât Iisus cât și Ioan au vorbit și despre un alt eveniment, și anume căderea de stele, o cădere masivă de stele care avea să aibă loc înainte de revenirea Domnului Hristos. Mulți cercetători ai Bibliei consideră, pe drept cuvânt, că acest eveniment s-a împlinit pe 13 noiembrie 1833, când a avut loc o mare cădere de meteoriți. A fost cea mai vastă cădere de stele înregistrată vreodată. Potrivit consemnărilor vremii, un martor ocular putea vedea în medie 60.000 de meteoriți pe oră. Imaginați-vă ce cădere de stele a avut loc atunci. Fenomenul a fost observat din Canada până în Mexic, în Atlantic, până la Pacific. Aceste semne au vestit începutul timpului sfârșitului. Biblia așa a spus, acesta este începutul timpului sfârșitului. Profetul lui Daniel i s-a spus, tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci, mulți o vor citi și cunoștința va crește. Timpul sfârșitului este marcat de creșterea cunoștinței. Odată cu începutul timpului sfârșitului, avea să înceapă dezvoltarea vizibilă, galopantă, a dezvoltării cunoștinței. În toate domeniile. Profeție, dacă începem cu Biblia. Apoi, știință, comunicații, mijloace de transport. Fără îndoială, profeția aceasta s-a împlinit impresionant de-a lungul timpului. Pentru că în vremea sfârșitului, cunoștința va crește, spunea domnul prorocului Daniel. Iată câteva exemple. Creșterea aceasta a cunoștinței. Vreme de 59 de secole. Omenirea a trebuit să se mulțumească cu deplasarea de la un loc la altul, într-o căruță, călare pe un cal, 59 de secole. Asta a fost transportul care era asigurat omului. Oamenii au trecut însă, în ultimul timp, de la propriu, de la cal la rachetă. Într-un timp, aproape 100-150 de ani. De la cal la rachetă. Timp 59 de secole, așa, și în 150 de ani treci dintr-o dată la alte mijloace moderne de transport. Pe 17 decembrie 1903, Orville și Wilbur Wright spuneau mamei lor, într-o telegramă, mamă, ne întoarcem, am avut succes, venim acasă de Crăciun. Și tocmai reușiseră, 1903, rețineți, reușiseră pentru prima dată un lucru extraordinar, și anume să zboare cu un aparat mai greu decât aerul. Reușiseră să facă lucrul acesta. Orville a pilotat avionul, a dat cu banul care să zboare cu avionul acela și au reușit ceva. Au înălțat avionul lor la 36 de metri în aer și l-au ținut acolo timp de vreo 12 secunde. Prima reușită, primul avion înălțat în aer, după care, dintr-o dată, a explodat. Și astăzi a merge cu avionul la înălțimi de mii de metri și pe distanțe, mii de kilometri, nu mai este o problemă, nu mai este ceva deosebit. Știința a luat avânt. În 1909, Leo Beckland, încercând să realizeze un izolator, produce prima materie plastică sintetică. A revoluționat lumea descoperirea aceasta. Un alt exemplu, Albert Einstein, teoria relativității. Însă multe dintre descoperirile lumii moderne poartă semnătura lui Einstein. Bomba atomică, călătoria în spațiu, aparatele electronice, fizica cuantică, toate poartă acolo semnătura lui. Edwin Hubble a demonstrat că universul se întinde dincolo de marginile Căii Lactee. Descoperirea lui că universul este într-o continuă expansiune a constituit una dintre revoluțiile secolului al XX-lea. Robert Goddard a lansat prima rachetă cu combustibil lichid la o înălțime de 12 metri. 1926. La 12 metri. A fost o reușită. Iar astăzi nu se mai pune problema aceasta. Philo Farnsworth a realizat transmiterea imaginilor cu tehnologie electronice. Ideea genială a tubului catodic i-a venit în minte când avea 14 ani și era un băiat de fermă. La 21 de ani a reușit să realizeze un model funcțional de televizor. Alexander Fleming a descoperit penicilina, un spor care a ajuns în laboratorul său, s-a dezvoltat pe o lamelă cu o tulpină de bacterie, a declanșat un lanț de evenimente care a schimbat pentru totdeauna tratamentul infecțiilor bacteriene. William Shackley, împreună cu John Bardeen și Walter Brattain, de asemenea, au inventat tranzistorul. Vaccinul împotriva poliomielitei al lui Jonas Salk, de asemenea, s-a dovedit eficient și omul a fost cunoscut sub numele omul care a salvat copiii. Evident că lista poate continua, sunt o mulțime de descoperiri, pentru că astăzi ne-am obișnuit. Cuptoarele cu microunde, camerele fotodigitale, radarele, sistemul GPS, telefoanele mobile, ceva obișnuit. Ne-am obișnuit cu așa ceva, ceea ce câțiva ani de zile în urmă reprezentau noțiuni despre care nu știam mare lucru. Războaie și vești de războaie, un alt semn al sfârșitului, pe lângă această creștere, această dezvoltare uluitoare a cunoștinței, a științei, războaie și vești de războaie. Războaiele există de mult, de pe vremea lui Cain și Abel, că ceea ce a fost între Cain și Abel a fost un război, dar purtat așa, în miniatură, dar un război, o luptă. Și în toate secolele, cucerirea popoarelor de către popoare a fost totdeauna urmată de lupte sângeroase, vărsări de sânge, și Iisus le-a spus ucenicilor că aceste războaie vor avea loc mereu. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Acesta însă ar putea fi considerat un semn al sfârșitului, pentru că am spus de prevremea lui Cain și Abel, ar putea fi considerat un semn al sfârșitului în condițiile în care războaiele ar fi mai ample, mai puternice, mai importante decât cele anterioare. Există nenumărate relatări despre conflictele armate. În cele două războaie mondiale ale secolului trecut și-au pierdut viața peste 69 de milioane de oameni, o mare parte civili. Mai mult decât oamenii care au pierit în toate celelalte războaie, dacă am adunat la oaltă victimele celorlalte războaie. Doar în două războaie mondiale. Războiul în care au murit cei mai mulți oameni, în care s-au cheltuit cei mai mulți bani, peste un trilion de dolari, care a produs cele mai multe pagube materiale, care a afectat viața celor mai multe persoane, a fost cel de-al doilea război mondial. A cuprins aproape toate colțurile lumii. Aproape toată omenirea a fost implicată, într-un fel sau altul, în cel de-al doilea război mondial. Principalele zone de conflict au fost Europa, Asia, Africa de Nord, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Mediterana. Peste 50 de țări implicate și lumea a resimțit efectele. Însă Iisus spune un lucru extraordinar. După ce vorbește despre războaie, El spune, Matei capitolul 24, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Războiul nu va fi atunci. Un alt semn al timpului sfârșitului, problemele financiare. Multe pasaje ale Noului Testament arată că economia va constitui un factor major în scenariul timpului sfârșitului. Spre exemplu, în a doua epistolă lui Pavel către Timotei, în capitolul 3, ni se oferă o listă lungă de semne. Și acolo ni se spune că oamenii, pentru început, vor fi iubitori de sine și iubitori de bani. În lista acestor semne, începutul este acesta. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani. Oamenii vor fi egoiști, oamenii vor fi lacomi. Iar Iacov, în capitolul 5, ne spune că oamenii vor încerca să se îmbogățească și în zilele de pe urmă și vor aduna comori. Ei vor trăi în lux, în plăceri, în timp ce alții se vor confrunta cu o sărăcie extremă. Vor lupta să supraviețuiască. Este exact situația zilelor noastre. Unii trăiesc în lux și în plăceri, alții luptă să supraviețuiască. Aproape că lumea este grupată în cele două categorii. Bari, cei care trăiesc în lux și cei care trăiesc în sărăcie. Clasa de mijloc este foarte, foarte redusă. Reclame din reviste spun toate un singur lucru. Alții au câștigat. Urmează și tu. Mergi și tu. Câștigă. Fără să faci ceva. Să ai noroc. Dintr-un semn, dintr-o semnătură, dintr-un condei, să câștigi, fără să muncești. Este reclama cea mai puternică. Un telefon, un mesaj, orice, să câștigi. Și să câștigi bani mulți și imediat. Fără efort, fără muncă. În spatele atracției spre îmbogățire, se pare că tabloul acesta financiar începe să-și piardă din strălucire. Doi factori, spun specialiștii, domină piețele financiare astăzi. Teama și lăcomia. Piața a înregistrat multe fluctuații majore în ultimul timp. Din cauza temerii că economia se va prăbuși și asupra evaluării multor acțiuni tranzacționate public, prețul acțiunilor a scăzut rapid, apoi s-a reechilibrat, apoi a scăzut, apoi, ca în zilele noastre, a luat o raznă. Totul. Teama și lăcomia determină ceea ce se întâmplă astăzi pe plan financiar. Tot în domeniul financiar, creșterea dramatică a datoriilor individuale. Oamenii astăzi consumă mai mult decât veniturile lor. Cardurile de credit sunt în floare astăzi. Creditul. S-au dus banii de mult, venitul. Oamenii consumă și consumă, dar din credit. Este un alt semn al timpului sfârșitului. Folosirea nechipzuită a cardurilor de credit conduce la o situație dramatică în viața multor persoane și a multor familii. Un alt eveniment. Aș vrea să spun că mă folosesc de câteva evenimente, de câteva semne care au avut loc în urmă cu ceva ani. Pentru că noi nu prea suntem dispuși să recunoaștem că ceea ce se întâmplă astăzi e un semn al sfârșitului. Doar atunci când privim la câțiva ani în urmă, începem să ne dăm seama că lucrurile acelea au fost adevărate semne ale sfârșitului. Este ceea ce specialiștii în domeniul financiar, rețineți, în domeniul financiar, au numit gripa asiatică. Ce s-a întâmplat? Partenerii comerciali asiatici ai Statelor Unite au suferit de această gripă. A început când, prin 1998, moneda thailandeză s-a depreciat brusc și s-a răspândit această boală în toată Asia. Chiar și Japonia, partenerul principal al Statelor Unite, a cunoscut o mare criză economică. Lucrurile s-au agravat așa de rău la vremea aceea în Japonia, încât se spune că în mai puțin de un an, 15 mari bancheri s-au sinucis și au urmat și soțiile lor. Și în același an, primul ministru nipon, Hashimoto, a demisionat brusc, semnalând prin aceasta că nu-și mai asumă răspunderea pentru ieșirea din criză a Japoniei. Japonia trecea la vremea aceea prin cea mai mare criză economică de după cel de-al doilea război mondial. Multe bănci urmau să dea faliment. Marea criză financiară din Rusia din 1998, câțiva ani în urmă. 18 din cele 20 mari bănci importante din Rusia au dat faliment din cauza datoriilor prea mari. Băncile sunt afectate de ani de zile, nu acum. Mulți vorbesc de astăzi, de criza de astăzi. Nu, de ani de zile, de la sfârșitul anilor 90, băncile erau afectate, totul era ținut cumva sub control și totul era ținut secret, dar din vremea aceea băncile erau afectate. Marele companii au dat și ele semne că trec printr-o perioadă grea. Merrill Lynch a anunțat o serie de concedieri, iar în septembrie 98, Departamentul de Comerț Exterior al Salomon Smith Barney a raportat pierderi în valoare de 360 de milioane de dolari. În revista Forbes din 21 septembrie 98 apărea următoarea întrebare. De atunci apărea întrebarea aceasta în domeniul financiar. Mulți n-au luat seama la ea. A sosit Armagedonul? Văzând ceea ce se întâmplă la vremea aceea, acum 11 ani, în lumea financiară, mulți s-au întrebat, a sosit Armagedonul? Și a venit apoi, mai aproape de vremea noastră, falimentul Lehman Brothers, reuniți într-o sală de conferințe, primul etaj al Rezervei Federale din New York, câțiva directori executivi ai băncii de investiții, Lehman Brothers, și-au dat seama că banca nu mai poate fi salvată. Și o ultimă încercare de a convinge banca Barclays să preia, cumva, să cumpere instituția de pe Wall Street, a ieșuat și aceasta, și singura carte care mai rămânea de jucat era falimentul. Iar tăvălugul de atunci a cuprins toată lumea. Și astăzi omenirea se află sub tăvălugul care a pornit ca un bulgăre de zăpadă de la falimentul Lehman Brothers. Creșterea spectaculoasă a deficitului comercial al Statelor Unite, Statele Unite, țara libertății, țara bogățiilor, țara aceea a tuturor posibilităților, însă deficitul comercial este în creștere întrucât exportul scade și este de fapt ceea ce a condus și la criza economică pe care o trăim astăzi. Din moment ce partenerii comerciali a Statelor Unite nu cumpără produsele americane, menținerea nivelului vânzărilor rămâne doar în seama cetățenilor americani. Iar ei, ca să cumpere și să mențină nivelul, trebuie să folosească creditul, cercul vicios. Să cumperi creditul, datoriile și se creează un cerc care conduce la o criză fără precedent. Un alt semn al timpului sfârșitului, una dintre cele mai importante dovezi ale decăderii morale în societatea noastră, este toleranța extremă față de ceea ce este rău. Mentalitatea potrivit căreia, atât timp cât nu faci rău nimănui, totul este bine, îi duce pe oameni la concluzia că sunt mai buni decât ceilalți. Eu sunt bun pentru că nu fac rău altuia, nu afectez viața altuia. Sau, o altă mentalitate greșită, dacă toată lumea procedează așa, dacă toată lumea face așa, nu înseamnă că nu e rău. Înseamnă că e bine. Pe 27 decembrie 1998, la câteva zile, după ce Camera Reprezentanților a votat punerea sub acuzație a președintelui Bill Clinton, vă aduceți aminte scandalul în care a fost implicat președintele, fostul președinte american, prima pagină a Washington Post a subliniat schimbarea valorilor morale în America. Iată ce se declara în acel articol. Reacțiile diametral opuse față de punerea sub acuzație a președintelui Clinton sunt un exemplu dramatic al luptei pentru valorile americane, începută încă din anii 1960. Sondajele și analiștii declară că președintele Clinton, o figură emblematică a acestui deceniu, plin de tulburări, îi pune pe concetățenii săi în fața următoarei alternative. Fie să susțină principiile morale profunde, fie să se împotrivească judecării comportamentului altora. Extraordinar. Adică ești așezat în fața unei situații. Rămâi de partea valorilor morale sau treci în tabăra cealaltă în care spui, lasă-i pe alții să facă ce vor. Punerea sub acuzație a lui Clinton face parte dintr-o serie de evenimente relevante în ceea ce privește schimbarea valorilor în ultimii 30 de ani. Aproape fără excepție, specialiștii intervievați au afirmat că verdictul publicului, în cazul său, este cu mult diferit de cel al publicului din anii 60, deoarece valorile sunt altele. Adică dacă Clinton ar fi fost judecat de oameni în anii 60, altfel s-ar fi manifestat și altfel ar fi votat oamenii în dreptul președintelui american, în urma atitudinii sale față de normele morale. Valorile s-au schimbat. Oamenii schimbă atitudinea față de ceea ce fac alții pentru că valorile s-au inversat în societatea noastră. Biblia a prezis că acest tip de societate va constitui unul dintre semnele timpului sfârșitului. 2 Timotei 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. 2 Timotei 3 cu 1 la 5. Neînfrânați, neîmblânziți. Până la împlinirea vârstei de 18 ani, adolescenții văd la televizor în medie 40.000 de crime și alte 200.000 de acte de violență. 40.000 de crime și 200.000 de acte de violență. Aceasta ridică întrebarea. Sunt tineri de astăzi criminali înăscuți? Locotenent colonelul Dave Grossman argumenta într-un mod convingător un articol pe care l-a scris că mass media îi desensibilizează pe tineri și îi obișnuiește cu violența. Îi constrânge să asocieze violența cu plăcerea. Și prin intermediul jocurilor video de simulare îi învață cum să ucidă cu armă de foc. John Leo cita o afirmație a lui Grossman într-un articol al său, 3 mai 1999. Despre un elev. Michael Carnell, elevul din Kentucky care a demonstrat care sunt efectele lecțiilor pe care le-a învățat din jocurile pe calculator. Carnell a tras cu sânge rece 9 focuri de armă, rănind 8 persoane, dintre care 5 au fost împușcate în cap sau în gât. Un copil, un elev, să împuște în cap sau în gât, cu exactitate. De ce? Pentru că în jocurile video, dacă nimerești capul unei ținte, primești un bonus. Nu-i suficient să-l omori. Să-i nimerești capul. Atunci primești un bonus. Câteva aspecte din presă legate de asemenea manifestări. Masacrul de la Columbine High School. A fost o scenă din viața reală sau una dintr-un joc pe calculator? Mărșăluirea printr-o clădire spațioasă și folosirea bombelor și a armelor pentru a căuta victimele și a le împușca reprezintă un scenariu des întâlnit în jocurile pe calculator. În masacrul din Colorado, Dylan Klebold și Eric Harris au folosit armele la fel ca în aceste jocuri. Bălțile de sânge, țipetele de groază și cererile de îndurare trebuie să li se fi părut familiare. Ele apar în unele dintre jocurile mai recente care încearcă să redea în mod realist astfel de scene. După fiecare persoană ucisă, adolescenții râdeau și strigau de parcă se aflau în fața vreunui joc preferat pe calculator. Ei au pus capăt petrecerii împușcându-se în cap, la fel ca în scena finală din jocul postal, de altfel singurul mod prin care acesta se putea încheia. Deci exact ceea ce făceau pe calculator au făcut în realitate. Cum era jocul, cum era cursul jocului pe calculator, așa au procedat în realitate. Nu vorbim despre incidente izolate, nu. Dar e căutați pe internet, veți rămâne îngroziți. Am ales doar câteva, m-a trebuit să mă opresc la un moment dat, pentru că era o mulțime. Scene de violență la care putem afirma că nu este ceva obișnuit, nu este ceva normal. Un semn al sfârșitului trebuie să reprezinte aceste violențe în rândul minorilor. Barry Lucaitis, de 14 ani, a ucis un profesor și doi elevi și a rănit un altul pe 2 februarie 1996. Woodham, de 16 ani, pe 1 octombrie a ucis doi elevi, a rănit alți 7 și a înjunghiat-o mortal pe mama lui. Andrew Golden, de 11 ani, și Mitchell Johnson, de 13 ani, pe 24 martie au ucis un profesor și 4 elevi și au rănit alți 10. Ar fi multe, dar ne oprim aici. Trecem la alt semn. Consumul de droguri continuă să fie o plagă pentru societatea timpului, pentru timpul nostru. Consumul de droguri. În prezent, problemele legate de droguri se înmulțesc până și în orașele mici, și în localitățile mici. Ele devin o amenințare pentru cetățenii care respectă legea. Pretutindeni se vorbește despre consumul de droguri, se vorbește despre efectele negative ale consumului de droguri, se văd urmările în societate și lucrul acesta, consumul de droguri, nu mai este doar o experiență a celor din clasa de jos. Nu, nici măcar nu este a celor de clasa de jos, ci este o experiență a celor din clasa de sus, consumul de droguri. Pornografia intră în legalitate. Biblia se împlinește. Datorită tehnologiei de vârf și a sumelor mari investite, afacerile cu materiale pornografice apar ca fiind legale astăzi. Cum s-a produs această cotitură? Pe 14 iunie 1999, revista Forbes comenta: punctul de cotitură în istoria pornografică s-a produs în 1973. Acela a fost momentul în care Curtea Supremă a susținut, în cazul Miller contra California, că primul amendament protejează pornografia, dar nu obscenitatea. Extraordinar! Ce diferență ar fi putut să facă între pornografie și obscenitate? A spus, nu este nicio problemă. A fost un punct de cotitură. Deși Curtea Supremă a declanșat punerea în legalitate a pornografiei, cel mai mare obstacol era faptul că filmele pornografice puteau fi urmărite doar în cinematografe. Și la vremea respectivă exista totuși o anumită rușine de a merge, de a intra, de a fi văzut când intri într-un cinematograf unde rulează un asemenea film. Mulți se temeau și nu puteau să participe. Însă tehnologia a avut grijă de aceasta, pentru că apoi au apărut casetele video. A apărut televiziunea prin cablu, mai recent a apărut internetul, așa că aceste materiale pot fi urmărite fără niciun fel de reținere, de fiecare acasă, fără ca să fie văzut într-un loc, într-un cinematograf, unde rulează asemenea filme. Rezultatul? În 1999, 8.948, aproape 9.000 de filme pornografice au ajuns pe rafturile magazinelor din Statele Unite, față de 1.275 în 90. 99, aproape 9.000 și 1.000 și ceva în 90. În 98, americanii au închiriat 686 de milioane de casete video, așa zis, pentru adulți. A avut vreun efect asupra societății această posibilitate de vizionare a pornografiei acasă? Întrebați-l pe Ronald Timan, un profesor, un pastor luteran și fost decan al Harvard Divinity School. Pe 31 mai 1999, Newsweek prezenta povestea lui sub titlul acesta: o cădere din har nemai întâlnită. Cum l-au afectat materialele pornografice pe un decan de la Divinity School? Și iată ce se spunea. Doamna trecută, povestea materialul, când Ronald Timan a solicitat o îmbunătățire a performanțelor computerului său, echipa tehnică a universității a considerat că e o procedură normală. Trebuie să facă ceva pentru ca computerul care era dotat, decanul, să fie îmbunătățit. Nu a fost nimic neobișnuit, nici atunci când le-a cerut să transfere vechile fișiere în noul hard drive, însă operațiunea s-a dovedit a fi una neobișnuită, pentru că ochiul curios al programatorului a observat o colecție vastă de materiale pornografice pe computerul decanului de la o asemenea școală. La nicio lună de la acea dată, Ronald Timon a anunțat că intenționează să-și petreacă mai mult timp cu familia și s-a retras din activitatea lui profesională. Iar un titlu dintr-un ziar declara la vremea aceea: decan la Universitatea Harvard Divinity School și a pierdut postul din cauza pornografiei. Vedeți care sunt rezultatele, care sunt efectele, care sunt urmările. Mergem mai departe. Epidemia mondială de SIDA lovește societatea noastră ca un bici. La sfârșitul anului 98, știrile anunțau că numai în Africa mor zilnic peste 5.500 de oameni. Și cu toate acestea, e considerată lipsă de corectitudine să vorbești despre cauzele sau despre prevenirea acestei boli. Societatea noastră a ajuns să tolereze folosirea drogurilor, să tolereze divorțul, să tolereze adulterul, ca și când toate acestea ar reprezenta un comportament firesc, un comportament natural, un comportament normal. Unde pot conduce toate acestea dacă nu la prăbușirea civilizației în care trăim astăzi? Un alt domeniu care putem vorbi despre semnele sfârșitului, dezastrele naturale. La începutul anului 98, climatologii au avertizat cu privire la apariția unui fenomen meteorologic numit El Niño. E un curent din Oceanul Pacific ce produce pe tot globul fenomene meteorologice ieșite din comun. Oamenii de știință au observat că odată la 5 sau 7 ani, valurile permanente din Pacific își schimbă uneori direcția, împingând apele calde spre est, către America de Sud. Fenomenul începe prin ianuarie, în timpul verii, și se spune că energia acestor valuri este de un milion, mai mare decât un milion de bombe ca cele folosite la Hiroshima. Numai în California s-au înregistrat pagube materiale în valoare de 500 de milioane de dolari din cauza ploilor abundente în urma acestui fenomen, El Niño. 42 din cele 58 de districte ale statului au fost declarate zone calamitate. Tornadele care au apărut în urma acestui eveniment în centrul Floridei, care au avut loc în februarie 98, au făcut 42 de victime și pagube materiale de peste 100 de milioane de dolari. Incendiile, astăzi peste tot, nu deschizi televizorul la știri fără ca să se vorbească de un incendiu care se produce. În iunie 98, sute de incendii au cuprins statul Florida și au prijolit peste 200.000 de hectare de teren. Din cele 67 de districte ale statului, numai unul a scăpat de foc. Numai unul a scăpat de pârjolul acela, pentru că era înconjurat de mai multă apă. Se aflau pompieri din 41 de state adunați acolo ca să stingă acest incendiu. A depășit și granițele statului, au fost scăpate de sub control. Și alte câteva exemple. În America Centrală, focul a pârjolit 550.000 de hectare, în Mexic peste 380.000 de hectare, în Brazilia 5 milioane de hectare, aproape cât jumătate din statul New York a fost cuprins de flăcări. În Indonezia, 2 milioane de hectare de pădure ars, fumul și cenușa au fost duse până în Malaezia și Filipine, unde populația abia mai putea respira. Din Indonezia, în Malaezia și Filipine. Cutremure. Incidența crescută a cutremurelor la nivel mondial este surprinzătoare și alarmantă. În secolul al XIX-lea au fost înregistrate numai 2000 și ceva de cutremure, de seisme, în timp ce numai în 1993 au fost 22.000 de seisme înregistrate, 21.700 și ceva. Cutremurile au fost dintotdeauna, au existat, numai că ele s-au înmulțit în ultimul timp. Sunt atât de multe și de o magnitudine mult mai mare cutremurele din zilele noastre. Puternicul cutremur din Haiti. Pagubele sunt catastrofale, peste 230.000 de morți, clădiri importante distruse, 3 milioane de persoane afectate într-un fel sau altul de cutremurul acesta din Haiti. E suficient să privești imaginile, să deschizi televizorul, să citești ziarul, ca să vezi cât dezastru, câtă durere, câtă suferință este în țara aceasta. Un puternic cutremur de pământ acum, în zilele noastre. Ceva la care oamenii nu s-au așteptat, ceva ce nu poți să previi, ceva care te poate surprinde oricând. Inundații. Puține catastrofe naturale au egalat distrugerile produse de inundații. Sunt foarte, foarte, foarte delicate, foarte grave. În mod obișnuit, un exemplu, orășelul Del Rio, de la granița Texasului, acolo plouă totdeauna, dar plouă liniștit. Sunt 98, pe 23 august, o furtună tropicală a produs o inundație masivă. Întreg orașul, fluviul Rio Grande și afluenții lui s-au revărsat. 16 oameni și-au pierdut viața. La 2 luni după catastrofă, încă mai erau date 20 de persoane dispărute. Inundații la nivel global nemai întâlnite. În Kenya, 98 în ianuarie, cea mai mare inundație întâlnită vreodată în această țară. Bangladesh, în urma inundațiilor produse de ploile musonice, au pierit 1050 de oameni. 25 de milioane au rămas fără adăpost sau izolați. 80% din suprafața țării se afla sub ape. Mii de oameni mureau de foame. Ploile torențiale din China, din 92, 56 de milioane de litri pe secundă, fluviul Yangtze. Zonele învecinate fluviului au fost inundate. Pagubele materiale s-au ridicat la 30 de miliarde de dolari. 230 de milioane de persoane, 230 de milioane de persoane au fost afectate de pe urma inundațiilor. E adevărat, chinezii au dat în stilul lor caracteristic 3600 de morți. Dar cu siguranță că, după aprecierile unor analiști din Occident, ar fi cam de 10 ori mai mult. Cam 36.000 de morți. În octombrie-noiembrie 98, uraganul Mitch a provocat cele mai mari pagube produse vreodată în Honduras, în Nicaragua și în Guatemala. Revista Time din 16 noiembrie 98 prezenta catastrofa sub titlul Mitch distrugătorul, uraganul care a devastat America Centrală, a ucis mii de persoane și a distrus speranțele a milioane de oameni. În statul Honduras, peste 7.000 de persoane și-au pierdut viața și 11.000 au fost date dispărute. Școlile de stat au fost închise oficial, iar clădirile școlilor care mai erau încă în picioare au fost transformate în adăposturi de urgență pentru aproape 2 milioane de oameni care rămăseseră fără adăpost. 2 milioane din totalul populației de 6 milioane. Din 6 milioane, 2 milioane, o treime, a rămas fără adăpost. Un fenomen, vârtejul din iad, a fost numit 3 mai 1999, una dintre cele mai puternice, poate cea mai puternică tornadă din lume, care s-a abătut asupra statului Oklahoma. A fost cotată la gradul 5 pe scara pe care sunt cotate tornadele, cel mai înalt grad, cea mai mare tornadă cunoscută vreodată. Am prezentat o mulțime de semne. Dar ar mai fi, probabil că n-am avea timp să vorbim și despre alte semne, pentru că le-am atins deja și din lumea religioasă. N-am mai menționat aici mișcarea ecumenică, unirea dintre biserică și stat, acordul dintre luterani și catolici privind prezentarea scuzelor pentru reformă, scrisoarea papei, Dies Domini, în care îndeamnă pe enoriași să păzească duminica. Sunt o mulțime de date, o mulțime de dovezi, o mulțime de semne care atestă că suntem la încheierea istoriei, că suntem la capăt de drum, că suntem aproape acasă. Într-o zi, un vânător vândea niște căprioare pe o coastă împădurită. Dintr-o dată a izbucnit un foc, un incendiu, care se apropia de creastă, se apropia tot mai mult, iar vânătorul s-a retras, s-a retras spre creastă, focul înainta și vânătorul se retrăgea. Și la un moment dat, vânătorul a ajuns pe creastă. Când a ajuns acolo, disperat, și a dat seama că se află, de fapt, între două focuri. În față era focul, iar în spate se căsca o prăpastie imensă. N-avea unde să mai meargă, n-avea ce să facă, să sară, erau vreo 2000 de metri de prăpastie. În partea cealaltă era focul, să ardă de viu, dar în această situație extremă a venit un ajutor neașteptat, un ajutor nesperat. A fost observat de un pompier în grupul celor care venise să stingă incendiul și acesta a trimis ajutorul. În câteva secunde, deasupra crestei pe care se afla vânătorul, zbura un elicopter. S-a lăsat o frânghie de salvare, vânătorul a întins mâna, s-a prins de frânghia respectivă și din elicopter, mâini puternice, l-au ridicat, l-au tras în elicopter și l-au salvat. Toate semnele despre care am vorbit acum au rolul de a ne face să privim la împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și nu să ne înspăimânte. Ba dimpotrivă, Iisus a spus, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, când le veți vedea voi, când aceste evenimente vor fi evenimente contemporane voi, să vă ridicați ochii, să vă uitați în sus, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Evenimentele acestea care au loc în jurul nostru au darul de a ne face pe noi să privim în sus. Nu la ele, nu la dezastrul pe care îl aduc, nu la durerea și la suferința pe care o aduc aceste evenimente, ci să privim în sus, să privim acolo de unde ne vine izbăvirea. Evenimentele, semnele sfârșitului, nu reprezintă izbăvirea pentru noi, reprezintă doar semnale că izbăvirea este aproape. Niște semne, niște indicatoare care declară puternic izbăvirea se apropie, istoria se apropie de încheiere. Vaporul cu aburi, America Centrală, ieșise din portul New York și se îndrepta Atlantic spre canalul Panama. Când deodată echipajul a constatat că în vas a apărut undeva o fisură mare și vasul începe să ia apă, fără a exista posibilitatea de a face ceva, de a remedia acea situație. Un alt vas a zărit semnalul de avarie lansat de vasul respectiv, de America Centrală, și s-a îndreptat spre el ca să ajute. Capitanul vasului de salvare a trimis un mesaj. Ce s-a întâmplat? Și răspunsul a fost, avem o avarie și ne scufundăm. Rămâi pe aproape până dimineața. Însă, cel care venise să salveze, privea și vedea cum, vizibil, vasul se scufundă. Dar la cererea lui, la intervenția lui, către capitan, când i-a spus, lasă-mă să iau pasagerii, să salvez pasagerii, acum, cât se mai poate, capitanul a spus, nu, a venit noaptea. Se noptează, nu vreau să pun în pericol viața vreunuia dintre cei care se află la bord. De pe pod se puteau zări luminile vaporului, lucind printre valuri. Din port, de acolo, de unde se vedea vaporul, mulți oameni s-au adunat, aflând că se întâmplă un dezastru în larg, și priveau la luminile vaporului. După o oră jumate, n-au mai văzut nicio lumină. Vaporul s-a scufundat cu pasageri, cu echipaj, cu tot. De ce? Pentru că n-au vrut să părăsească vasul, pentru că n-au vrut să accepte salvarea atunci când le-a fost oferită. Pentru că au spus, mai așteptăm, măcar până mâine dimineață. Așteptarea poate avea ca rezultat pierzarea veșnică. Există momente când trebuie să iei o decizie. O decizie pe loc, o decizie pe moment. Capitanul vasului a crezut că nu e niciun pericol. Să aștepte venirea dimineții. A greșit însă în mod tragic. Biblia spune, astăzi este ziua mântuirii. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Astăzi, dacă vezi semnalele pe care Dumnezeu ți le trimite. Astăzi, dacă vezi în evenimentele timpului tău, evenimente ale sfârșitului, dacă vezi semnale care te avertizează că te apropii de istorie, de încheierea istoriei acestui pământ, este momentul să faci ceva. Este momentul să vii, să privești la Dumnezeu, să-ți înalți capul, să privești către cer, de acolo de unde vine izbăvirea. Este momentul în care să dorim din toată inima să-i dăm lui Dumnezeu viața noastră. Semnele sfârșitului nu trebuie să ne înspăimânte. Trebuie să ne conducă doar la predarea vieții în mâna lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, se apropie încheierea istoriei. Timpul sfârșitului este timpul pe care îl trăim. Este momentul să ne încredințăm viața într-o mână sigură. Este timpul să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu. Este timpul să ne lăsăm cu totul, să ne abandonăm grijii sale. Să-L rugăm pe El să vină și să conducă viața noastră. Lumea se apropie dintr-un punct de vedere de dezastru. Dar din punct de vedere al copilului credincios al lui Dumnezeu, lumea aceasta se apropie de izbăvire. Este momentul în care Dumnezeu este pe punctul de a interveni decisiv în istoria lumii noastre. Și semnele din jurul nostru demonstrează lucrul acesta. E timpul ca Dumnezeu să intervină. Dar înainte ca Dumnezeu să intervină în istoria lumii noastre, este timpul ca Dumnezeu să intervină în istoria vieții tale. Este timpul ca Dumnezeu să intervină în viața fiecăruia dintre noi. În seara aceasta, când ne vom ruga, când ne vom preda viața lui Dumnezeu, să facem lucrul acesta cu toată inima. Mă voi ruga eu, dar fiecare dintre dumneavoastră poate să-și încredințeze în timp ce ne rugăm viața în mâna Dumnezeului, care este pe punctul să intervină în istoria lumii noastre. Tatăl nostru, trăim timpul sfârșitului și așteptăm momentul în care vei interveni, odată pentru totdeauna, vei interveni decisiv în istoria lumii noastre. Așteptăm momentul acela să fim izbăviți din lumea aceasta, din lumea păcatului, din lumea durerii și a suferinței, dar până atunci, Doamne, dorim ca să-ți încredințăm viața noastră în mâna Ta. Dorim ca să intervii într-un mod special în viața noastră. Poate sunt atât de multe lucruri care ne țin departe de Tine, ajută-ne să renunțăm la ele. Poate că este doar un singur lucru care ne desparte de Tine în seara aceasta. Dă-ne putere, Doamne, de a renunța la orice ne desparte de mântuirea pe care Tu ești gata să ne oferi. Ajută-ne ca astăzi, când sub ochii noștri se împlinesc semnele sfârșitului, să ne ridicăm ochii în sus, să privim la izbăvirea pe care Tu ești gata să oferi, să ne prindem strâns de brațul Tău și să Te așteptăm să intervii în istoria lumii noastre. Te așteptăm să vii, ne încredințăm viața în mâna Ta și Te lăudăm prin Domnul Hristos. Amin.